Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Хвилину през 15 у нашому ефірі подорожа Віталя Сямашки у вёску Вялікої Холоди Борисовського району. А зараз білоруське заміжжя. Білоруські студенти за мяжу, які думками і серцем засталіся дома, їздять до хати так часто, як гэта тільки магчыма. У тим ліку і для того, каб павучыцца, да прикладу, грамадзянскай альбо народнай онлайн-журналістыцы, на неформальных тренінгах у сваіх сяброў-актывістаў. Жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Юлія Самусєва з Мінску вучиться у сусідній країні. Год тому яна вирішила цілком змінити свою спеціальність і почала вивчати медії і масові комунікації у Європейському гуманітарному університеті у Литві. Юлія їздить у родний Мінск так часто, як це тільки можливо. Отримлюється таке життя одночасово у двох країнах.
Це правда, у двох країнах. Почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих, на самом деле, студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія каже, что после амаль году учебы у Вильни, яна по-ранейшему отчуваю себе жихаркой Минска, а у соседнюю краину Евразвязу приезжаю только на учебу.
У меня, наоборот, скорее ощущение, что я в Литву приезжаю поучиться и вернуться домой. Как бы я живу в Минске, а в Литву приезжаю поучиться.
180 километров помеж Минском и Вильни – это зусім не отлеглость, каже Юлия. И выбор одной краины не означает отмову от другой.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлії, яка уже почала вчитися за межой, таким чином було цілком натурально, надцікавий для її семінар поїхати менавіта у Білорусь, на Радіму. Зрозуміло, заміжна едукація дає веди і досвід, які немагчима отримати вдома. І це також слушно і тое, що тільки у Білорусі можна отримати певні веди, інформацію, досвід, контакти, особливо, коли будучая праця або теперішнє життя і дійність з Білоруссю тим чи іншим чином зв'язані. Тому магчимость навідати незвичайний тренінг по громадянській онлайн-журналістиці скористали многі заміжні студенти, не тільки будучи журналісти. Хоча спочатку це, може бути, і здивляє. З'їхати вчитися за мяжу і приїжджати на семінари у Мінськ. Але для Юлії у цьому тренінгу був і професійний інтерес.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх краін узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Наприклад, удзельнікі з Літвы іх вельмі зацікавіў наш семінар. Да слова, гэта людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, наприклад, у Европейскім гуманітарным інстытуце, некаторыя на факультэце журналістыкі, і ім было досыць цікава. А что же робится у нас? Поскольку такого кшталту семинары в Беларуси, в принципе, не проводились, и мы, можно сказать, першооткрывальники, починальники, это было досить цікаво для людей, которые вот недавно покинули Беларусь, для того, как учиться за межой, им было досить цікаво, что робится у нас, и как это будет проходить у нас, для поравнания.
Тренинги проводили и спрактикованные, ведомые журналисты, але организовывали все сами студенты, молодь. И сами обирали, кого запрошать и что выучать. Наста сама вивчає журналістику у БДУ і вже працює, і має свій блог, і друкується.
Маю такі досить, можна сказати, невеликі, але досить такі активні досвід у цій сфері. Тому це дозволило нам більш ґрунтовно підрихтувати програму, поскольку чоловік, який має практичний досвід, він більше має відео по тим, що треба, а що можна відкинути. Основна задача наших семінарів – це практичний досвід. Усі наші занятки були орієнтовані на практику.
Калі узгадати, як усе починалося, перед вачима повстає кав'ярня і компанія людей-організаторів. Гэта з расповеду в інтэрнэце Дар'і Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна. Але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Людзі, якія распачыналі ладзіць гэты семінар, зусім недаўна самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі навумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас прыехаць 180 чалавек, 30 чалавек удзельнікаў кожны раз. Было досыць шмат водгукаў, задаволеных водгукаў. Людзі прасіліся яшчэ, але адной з умоў нашого семінару было той, хто удзельнічае адзін раз, другі раз удзельнічаць не можа. Таму мы змаглі такім чынам ахапіць якмага большую колькасць людзей.
Трэнінгі праходзілі цягам 6 месяцаў па выходных. Удзельнікі былі з розных рэгіёнаў Беларусі і суседніх краін. Па 2-3 чалавекі на месца. Быў конкурс.
Для нас былі важныя людзі, які маглі творча падысці да выканання пэўных задач. Вы ж самі разумееце, што семінар паспяховы, калі працуюць актыўна абодва бакі, як арганізатарскі, так і ўдзельніцкі. Таму самы важны крытэр – гэта нестандартнасць мыслення. Паколькі былі спецыяльныя анкеты, людзям прапанавалася напісаць крыху пра сябе, напісаць невялікае эсэ на пэўную тэму, кожны раз былі розныя. І такім чынам мы вызначаліся з удзельнікамі. Што наконт замежнікаў? Ну, так адбылося, што інфармацыйная акцыя праходзіла праз розныя сацыяльныя сеткі, таксама праз сетку ВКонтакце. Ну і шмат у каго былі знаёмыя з розных краін. Многія былі уражаны. Мы вучыліся актыўна ў іх, яны вучыліся актыўна ў нас. І такі атрымаўся двухбаковы семінар.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа» пра жыццё ў дзвюх краінах і дзвюх прасторах – віртуальнай і рэальнай. Перадачу вядзе Таціана Поклад.
Інтэрнэт злучае з Беларуссю тых, каму гэта патрэбна для самарэалізацыі і проста для душы. Юлія Самусева распавяла, што з прыездам у Літву на вучобу яе дачыненне з кампутарам з інтэрнэтам значна змяніліся. Цяпер гэта неад'емная частка яе жыцця, але рэальнае дачыненне з радзімай гэта не замяняе цалкам.
Я заўсёды гэта разумела. Все студэнты, яны мне кажуць пра тое ж самае адчуванне. Мы пераехалі як бы жыць сюды, але ўсе нашы мыслі, нашы актыўнае жыццё. І таму мы едзем дадому, там актыўнае жыццё, прыязджаем сюды, толькі вучымся, і ўсё. Потым і жывем толькі, каб знайсці яшчэ адзін вольны дзень і паехаць дадому.
Трэнінг інтэрнэт-супольнасці «Моладзь.орг» і моладзевага праекта «Вока» для розных беларусаў. Але калі браць замежных беларусаў, то бадай, напэўна, найперш менавіта вось для такіх, хто, як Юлія, так адчувае далучанасць да сваёй краіны. Хаця я магу, вядома, і памыляцца. Наста, адна з арганізатарак.
Мэта семінару абсалютна не палітычная, абсалютна не падрыхтоўка якіх-небудзь скандалістаў, журналістаў, кажам, жоўтых газет. Мэта была менавіта даць людзям магчымасць атрымаць неабходную інфармацыю і каб яны маглі арыентавацца менавіта ў нас, каб людзі заставаліся ў нас і працавалі ў нас. Таму што не сакрэт, што цешка мазгоў зараз вельмі вялікая за мяжу. І важна, каб моладзь, якая думае, моладзь, якая можа нешта рабіць, заставалася тут і падымала тыя сферы, якія можна падняць, працавала плённа менавіта на карысць нашай краіны.
Кожны навучыўся нечаму свайму, адметнаму і сакрэтам эфектнай падачы матэрыяла для спецыфічнай аўдыторыі, напрыклад, ствараючы сайт для кароў, і магчымасцям інтэрнэта, напрыклад, карыстанню скайпам, і асаблівасцям распаўсюду інфармацыі, напрыклад, праз ролевую гульню «Адна баба сказала». І да ўсяго гэтага новыя кантакты. Юлія.
Пра блогі я толькі чытала некаторыя блогі ў інтэрнэце. Камп'ютарам я карысталася толькі ў мэтах інтэрнэта вельмі мала, калі я жыла ў Мінску. Зараз я вельмі шмат часу за інтэрнэтам. Шмат рэчаў, якія я нават не ведала, як карыстацца гаджэтамі і всімі.
Юлія яшчэ толькі плануе свой блог. Іншы ўдзельнік з Літвы ўжо мае свой блог у жывым журнале 2.5 гады. Ён распачаў яго яшчэ ў родным берасце. Блогер Ян Каспадар вывучае цяпер у Вільні паліталогію. Ён з тых удзельнікаў, якія здолелі абысці правілы і быў на семінарах нават двойчы. Палічыў, што таго было варта.
Наогул, так атрымалася, што я патрапіў 2 разы на гэты семінар. Мне даволі спадабалася, таму што семінар быў вельмі інфарматыўным з пункту гледжання людзей, якія пішуць нейкія рэпартажы. Бо я, як чалавек, у якога ёсць свой уласны блог, атрымаў вельмі шмат патрэбнай інфармацыі, якую скарыстаў у далейшым.
Блогер Ян Гаспадар, будучи палітолог, каже, што ў Менск ездзіў на трэнінгі не таму, што гэта мела нейкае асаблівае значэнне месца правядзення семінараў, а таму, што яго зацікавіў змест. Тэма – грамадзянская онлайн-журналістыка.
Я б не сказаў, што за мяжой не дадаюць нейкіх ведаў ці не могуць зразумець спецыфіку беларускую. Аднак там давалі вузкаспецыялізаваны матэрыялы, якія не кожны чалавек можа сустрэць нават у еўрапейскім універсітэце. Бо насамрэч праблематыка электронных СМІ, якія збольшага працуюць у межах СНД, і не толькі электронных СМІ, а нават блог-пляцовак, яны не заўсёды абмяркоўваюцца. Таму большасць прыехала менавіта для таго, каб зрабіць сваё уражанне, меркаванне аб тых з'явах, якія часам не абмяркоўваюцца нават у заходніх універсітэтах.
Апрача блогаў, апрача розных ужо досыць шырока вядомых сацыяльных сетак, беларусы могуць кантактаваць, знаёміцца, творча рэалізаваць сябе ў форум тэатры. Адзін з удзельнікаў трэнінга Арцём.
Форум тэатр гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі, незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так сказаць, і потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на дзве каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на Моладзёрах. Можа, праз два тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што талент гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі, ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны, і проста пазнаёміцца з людзьмі, паўдзельнічаць, быць трошкі актыўней, а не сядзець дома. Вагацца не трэба, трэба спрабаваць. Трэба прыходзіць і глядзець.
Спасылкі, кантакты і перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце і слухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларускае замежжа» пра жыццё ў дзвюх краінах і дзвюх прасторах – віртуальнай і рэальнай. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.